Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jang mavzusiga bag'ishlangan eshittirishlarimizdan yana biri. Hurmatli radiomiz muxlislari, ibodat qilganimizda biz Xudodan kuch olamiz. Ibodat vaqtida Xudo bizga gapiradi. Agarda Xudoga nisbatan gunohimiz bo'lsa, albatta u bizga ko'rsatadi. Har qanday og'ir vaziyatdan chiqib ketish uchun yo'l ko'rsatadi. Ibodat doimiy bo'lishi shart. Ibodat uchun joy va vaqt ajratish kerak. Joy hech kimga xalaqit bermaydigan tinch joy bo'lishi kerak. Shuningdek, o'z vaqtida qilinmagan ibodatdan masihiy huzur qilolmaydi. Keling azizlar, Zabur kitobining 87-bobi 14-oyatidan o'qib ko'ramiz. Biroq men senga faryod qilyapman. Ey Xudovand, subhudanoq ibodatim seni qarshilar. Doimiy ravishda ibodat qilib yurgan masihiyni zihni o'tkir bo'ladi. Ibroniylar kitobining 5-bobi 11-oyatidan 14-oyatigacha bo'lgan joylarda yozilganidek, tuyg'usi yaxshi va yomonni farq qila oladi. Xudo bilan munosabati juda yaqin bo'ladi. Uning hayotida Xudo nima ish qilishini anglay oladi. Ibodat bizga xalq uchun shafoat qilishga Xudodan berilgan. 1-Timotiy kitobining 1-bobi 1 va 2 oyatlarida yozilganidek, bu xayrli ish Xudoga maqbuldir. Biz xalqimiz uchun ibodat qilganimizda Xudoga qarshi gunoh qilgan bo'lamiz. Bundan tashqari biz bir-birimiz uchun qilinadigan ibodatlarga muhtojmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ibodat qilayotganingizda diqqatingizni ishonishga kuchaytiring. Ibodatni chin yurakdan Xudovandning oyoqlari ostiga olib keling. Bundan tashqari, har kuni Xudoning kalomini o'qib o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Kalom bu Xudoning insonlarga yuborgan so'zi va murojaati. Kalom orqali biz Xudoning tirikligini va kimligini anglay olamiz. Kalom orqali biz Xudoning bizga bo'lgan munosabati, rejasi va uning ko'z o'ngida qay darajada qadr-qimmatligimizni tushuna olamiz. Kalomni o'qib o'rganish paytida o'z-o'zimizga turli savollar bilan murojaat qilishimiz kerak. Bundan tashqari, o'qiganlarimizni kundalik hayotimizda qo'llashga harakat qilishimiz lozim. Shundagina noto'g'ri ishlarimiz kundan-kunga Xudoning oldida ochiladi va vijdonimiz fosh bo'ladi. Kalomda yozilgan barcha voqealar haqiqatdir. Unda yozilgan hodisalar tarixda bo'lib o'tgan, hozir bo'lyapti va kelajakda ham sodir bo'ladi. Kalom hayotimizga eng zarur bo'lgan ulushdir. Kalom biz uchun kundalik yo'l ko'rsatuvchi chiroq bo'lishi zarur. Kalomni o'qib, o'zimiz uchun to'g'ri maslahat olamiz. Azizlar, biz to'liq kalomni o'qib fikr yuritishni bilishimiz kerak. Bizning har birimizning hayotimiz Injil kalomida yozilgan. U oldindan bizga nima kerakligini biladi va kelajakda har birimizga baraka berish niyati bor. Agarda u bilan munosabatda bo'lib, iymonda o'sib mustahkam yursak, hayotimizda u bergan va'da amalga oshadi. Chunki u o'z zoti haqqi va'da qilgan. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr.